2 Samuelit, kapitulli 10. Mbas këtyre gjërave, mbreti i bijve të Amonit vdiq, dhe biri i tij Hanun mbretëroi në vend të tij. Davidi tha: "Unë dua të sillem me Hanunin, birin e Nahashit, me pa atë dashamirësi që ati tregojnë ndaj meje." Kështu Davidi dërgoi shërbëtorët e tij për ta ngushëlluar për humbjen e atit. Por kur shërbëtorët e Davidit arritën në vendin e bijve të Amonit, krerët e bijve të Amonit i than Hanunit, zotërisë tyre: "Beson me të vërtet që Davidi të ka dërguar njerëz për ngushëllim për të nderuar atin tënd? A nuk të ka dërguar përkundrazi shërbëtorët e tij për ta vëzhguar qytetin, për të spionuar dhe për të shkatërruar atë?" Atëherë Hanuni zuri shërbëtorët e Davidit, i detyroi të ruajnë gjysmën e mjekrës dhe të presin për gjysmë rrobat e tyre deri në vithe. Pastaj la të shkojnë. Informuar për këtë ngjarje, Davidi dërgoi disa persona për t'i takuar, sepse këta njerëz e ndjenin veten shumë të turpëruar. Mbreti dërgoi t'u thonë: "Rrini në Jeriko sa t'ju urditet mjekra, pasaj do të ktheheni." Kur bitë Amonit e kuptuan që ishin bërë të urryer për Davidin, dërguan të rekrutojnë 20,000 këmbësor të sirët e Beth Rehobit dhe të sirët e Cobas, 1,000 njerëz të mbretit të Makaut dhe 12,000 nga njerëzit e Tobit. Me të dëgjuar këtë lajm, Davidi dërgoi kundër tyre Joabin me gjithë ushtrinë e njerëzve të trima. Bitë Amonit dolën dhe u renditën për betejë në hyrjen e portës së qytetit, ndërsa sirët e Cobas dhe të Rehobit dhe njerëzit e Tobit dhe të Makaut u rreshtuan në fushë të hapur. Kur Joabi e kuptoi se kundër tij ishin dy fronte betejë, njëri nga përpara dhe tjetri nga prapa, ai zgjodhi disa nga njerëzit më të mirë të Izraelit dhe renditi për betejë kundër sirëve. Pjesën tjetër të njerëzve e la në duart e vëllait të tij Abishai për t'i renditur kundër bijve të Amonit. Pastaj i tha: "Në qoftë sirët janë më të fortë se unë, ti do të vish në ndihmë. Por në qoftë bijtë e Amonit janë më të fortë se ti, atëherë unë do të vi në ndihmë. Tregou guximtar dhe të jemi të fortë për të mbrojtur popullin ton dhe qytetet e perëndisë ton. Dhe Zoti të bëj atë që i pëlqen." Pasa Joabi me gjithë njerëzit e ti, ecën për para për të luftuar kundër sirëve, por këta ikën para ti. Kur bijtë e Amonit panë që sirët kishin ikur, u ambathën edhe ata para Abishai dhe hynë përsëri në qytet. Atëherë Joabi u kthye nga ekspedita kundër bijve të Amonit dhe erdhi në Jeruzalem. Kur sirët panë që ishin mundur nga Izraeli, u mblodhën të tërë. Hadadezeri dërgoi lajmëtar për të sjellë sirët që ishin matan lumit. Ata arritën në Helam me komandantin ushtrisë Hadadezerit, Shobakun, në krye. Kur Davidi u njoftuar për këtë gjë, mblodhi tërë Izraelin, kaloi Jordanin dhe arritën në Helam. Sirët u radhitën kundër Davidit dhe nisën betejën. Por sirët u ambathën përpara Izraelit, dhe Davidi vrau nga sirët njerëzit e 700 qerreve dhe 40,000 kalorës, goditi Shobakun, komandantin e ushtrisë tyre, i cili vdishin atë vend. Kur tër mbretërit vasal të Hadadezerit e pan që ishin mundur nga Izraeli, bën paqe me Izraelin dhe u nënshtruan atij. Kështu sirët patën frikë të ndimonin mëtej bijtë e Amonit.